Slavu, es jums tomēr gribu pavaicāt. Jūs taču ar komunisma ideoloģiju saslimāt, ja var tā teikt, jūs tai noticējāt tieši studiju gados.
Jūs neticēsiet, nenoticēju. Jā. Neaizmirstiet, ka es nāku tomēr no sociālistiskā Dienvidslāvijas.
Izrādē dzirdamo diskusiju veido kolāža no Slavoja Žižeka un Džordana Pītersona tekstiem par daudzām šobrīd ļoti aktuālām un karstām tēmām. To vidū politkorektums, cilvēktiesības, migranti, ekoloģija, vārda brīvība, vienlīdzības ideja un vēl citas. Aktieri abu akadēmiķu tēlos iemiesojas gan ar īpaši izveidotu vizuālu līdzību, gan atveidojot arī viņu katra specifisko runas manieri.
Jautājums no zāles. Tas ir man. Kā tas nākas, ka jums kā kreisās ideoloģijas karognesējiem ir tik politnekorekti uzskati par politkorektumu? Brīdīsīs jautājums abi.
Izrādi ir mēģinājums palūkoties uz pasauli no divu dažādu domātāju viedokļa, vai kā saka aktieris Vilis Daudziņš, atvērties paradoksiem, jo viņa atveidotais Žižeks ir izcils paradoksu meistars.
Žižeks ir provokātors. Viņam patīk lekties, viņam patīk uzspridzināt kaut kādu rāmu dīķi un rāmu vidi. Viņš ir revolucionārs, kā pienāks kreisajiem, vai ne? Un līdz ar to no šīs uzirdināšanas, no šīs sprādziena, no tā šļakats, kas šķīst uz visām pusēm, tās ir ļoti interesants. Viņš ir paradoks meistars. Viņš visu laiku piedāvā paskatīties uz mums zināmām lietām, uz politkorektumu, piemēram, no pavisam citas puses. Piedāvā citu dimensiju, citu perspektīvu.
Konservatīvās domas pārstāvim psiholoģijas doktoram Džordanam Pītersonam ir miljoniem sekotāju un skatījumu sociālajos tīklos. Viņa lekcijas klātienē pulcina pilnas zāles un arēnas, un savās izpausmēs viņš ir pilnīgi pretējs nepieradinātajiem Žižekam, ieturēts, nosvērts un solīts. Pītersona lomas atveidotājs izrādē Kaspars Notiņš viņā milzu popularitāti skaidro ar spēju iznākt uz skatuves tieši īstajā brīdī, kad intelektuāļu vidē akūti pietrūka labai konservatīvās balss.
Jo intelektuāļi visi kā likums ir centriski un kreisi orientēti ļaudis liberāļi. Viņš ar savu izturēšanos, ar savu mierīgo, secīgo loģisko runu izraisīja tieši humanitāro zinātņu studentu interesi. Kaut gan viņš saka, viņš akadēmiskajās aprindās ir non grata, un viņi abi akadēmiskajās aprindās zināmā līmenī ir non grata, tāpēc, ka viņi ir tādi popstāri, ja varētu tā teikt, kas nav īsti labais tonis kārtīgam profesoram, bet viņi ir ļoti precīzi uztvēruši kaut kādas sabiedrības gaidas attiecībā uz formulējumiem par to, kas notiek.
Lai arī Pītersons un Žižeks aizstāv pretējas ideoloģijas, kā viens tā otrs mēģina atbildēt uz jautājumu, kas nodarbina mūs visus, proti, kas ir dzīves jēga un laime, un kā uzskata aktieri, atbildi iespējams ir kaut kur pa vidu.
Manuprāt, ir ārkārtīgi nepieciešami šie abi spārni, gan labējais, gan kreisēs, demokrātiskā iekārtā. Un visu laiku jāseko līdzi, kurā brīdī parādās kaut kādas tirānijas, totalitārismu iezīmes, gan no kreisās puses, gan no labās puses.
Kā viens tā otrs ir izaudzis kā kaut kāda pretestība iepriekšējiem. Mums par to ir ļoti interesanti domāt. Un ne tikai domāt, bet izdarīt kaut kādus secinājumus par to, kā mums labāk visiem kopā tālāk dzīvot. Un tas otrs lielais jautājums ir, kas ir laime? Nu, kas tad sniedz cilvēkam laimi? Garīgais komforts, ja drīkst tā teikt, vai tas materiālais komforts? Daudz ļoti nopietni jautājumi, arī reliģiski jautājumi par Dieva klātesamību. Visam tam, ko mēs darām.
Kā jau paradoksa cienītājs Slavojs Žižeks pats sevi dēvējot par pareizticīgu marksistu un kristiešu ateistu, stāsta Vilis Daudziņš, bet Džordanu Pītersonu, kas par Znotiņš izjūt vairāk kā vecās derības cilvēku, kas arī sakņojas viņa uzskatos un vēstījumos.
Tas viņa patos un tas viņa mērķis ir atteikties no upura filozofijas, bet uzņemties atbildību un grūti izpildāmas uzdevumus, nevis meklēt, kāda vēl trauma man ir, kas man traucē darboties. Nu jā, kaut kādā ziņā es to sajūtu arī gan rīz vai kā vecās darības, jaunās darības pretstāve, vecās darības stingrā vēsts pret jaunās darības iekļaujošo vai arī olimpiskās vērtības, grieķiskās vērtības, kas ir spēks, daile, simetrija, iepretī šai Kristus vēstī, kurš pats ir upuris.
Ok, ļaujiet, es jums uzspēlēšu vienu spēlīti. Tagad iztēlosimies, ka mēs visi atrodamies paradīzē.
Kā saka Vilis Daudziņš, jaunā izrāde ir piedāvājums visiem, kas ierakušies vienā vai otrā ierakuma pusē, iznāk no šiem ierakumiem, lai ieraudzītu visu bildi kopumā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.